a že prostě i v tom plazmatu toho vajíčka jsou prvky, které se potom přenášejí, dědí, a že kdyby se podařilo naklonovat lidi, takže by se přeci jenom zase každý nějak lišil. Protože ta jednovaječná dvojčata, to je vlastně taková přirozené klonování. A přesto je mezi nimi rozdíl. Lidský nos. Když někdo trpí na nějakou takovou chronickou rýmu, že a pořád si musí ten nos utírat. A zrovna je to nad našimi ústy. Že? Nemohl Pán Bůh ten nos dát někam jinam? Já osobně jsem přemýšlel, kam by se ten nos dal dát. Já myslím, že byste našli nějaký takový místo. Ale ten nos tady není jenom na naší rýmu. Dneska jsme měli to kuřátko k obědu. Když někomu nefunguje čich, tak mu to kuřátko nechutná. Jak je ten čich nutný právě i k naší chuti, to je zajímavý. Možná, že to taky nevíte. Přeci to kuřátko má pořád stejnou chuť, ne? Jestli máme rýmu, anebo ne. A když má člověk pořádnou rýmu, tak vám to kuřátko nechutná. Či on, Pán Bůh, asi věděl, proč ten nos dá zrovna nad ta ústa. A předpokládal, že člověk se bude snažit být natolik otužilý, aby neměl pořád rým. Či on ani ten nos tam není zbytečný. Jestli pak ten nos taky přispívá ke kráse toho našeho obličeje. Myslím, že jsou to Maorové na Novém Zélandu, kteří, když se potkají, tak si nepodávají ruce, nýbrž se dotýkají nosem. Tak jak by se zdravili, kdyby ten nos byl třeba pod paží, to nevím, že? A ptal jsem se taky jedněch snoubenců, jak se jim líbí třeba nějaký ten nos ve tváří. Ani nevím, proč jsme na to přišli, a vím, že ta dívka se ptá toho mládence, vzal by si směr, kdybych neměla nos na tváří? A on z toho byl na rozpaci. Zkuste si představit člověka bez nosu. Kdo jste viděli ten film Pán prstenů, tak tam ta obluda je tam právě znázorněná bez nosu a vypadá hrozně. A pokud vím, tak jsou taky opice bez nosu. Tak jestli jsme se z nich vyvinuli, to zase taky nevím. Je. Celá řada z vás máte brýle. Jsme rádi, já je nosím sebou taky, když je málo světla, tak mě ty brýle dělají dobře. Nevím, jestli víte, že jakmile člověk začne nosit brýle, tak se mu automaticky horší zrak. Proč? Či je dobře opravdu ty brýle nenosit? Jsou všelijaké takové pomůcky, je snahy ty brýle nahradit, možná, že víte, takovým sítem s drobnými tečkami. Prostě ta naše čočka je ovládaná svaly. A jako každý sval v těle, aby fungoval, tak se musí pohybovat. Musíme ho cvičit v tom pohybu, ať jsou to nohy nebo ruce. Že? A jakmile nosíme brýle, no tak ten pohyb té čočky nahrazujeme čočkami skleněnými nebo nitroočními, že a ty svaly se nemusí pohybovat. A tudíž nám ten zrak se dál kazí. Čili jak je dobře cvičit i tady ty svaly, které ovládají čočku. A zas, jaký operace dobereme dělat právě na očích, no ale ta naše původní čočka se vyvinula tak, že se dobere sama smršťovat a zase natahovat, že? Jestli pak dovedeme už vytvořit takovou umělou čočku, která by se dovedla sama smršťovat, když chceme vidět nablízko, a zase splošťovat, když chceme vidět nadál. A jenom naším úmyslem, že? Chcete se podívat tamhle na kopec? Musíte vůbec žádný zvláštní rozkaz nějakému svalu dávat. Že? A jenom ten úmysl, chce se podívat na dálku, okamžitě zorganizuje celý takový ten komplex orgánů nebo funkcí nervů a svalů, že ta čočka se sploští, abyste viděli na dálku. A když zase chcete si přečíst noviny, tak se zase okamžitě ta čočka zase nafoukne, abyste mohli vidět nablízko. To samo? No to je normální, ne? To si děcko vůbec nevšimne, o tom vůbec neví. To je normální. Až potom to přestane být normální a musíme nosit brýle, že tak potom najednou si člověk uvědomuje, že to je cosi vzácného a krásného, že ta čočka tam takhle krásně funguje. Víte, obyčejný oko, že? A co teprve, když to oko má být zrcadlem do duše? Takže takové oko, když se člověk nad tím zamyslí, je vlastně teologickou přednáškou o důkazu existence Boží. O důkazu tvůrce, autora, který cosi tak úžasně složitého a přitom tak jednoduchého a přitom tak krásného dovedl stvořit a svěřit nám. A my si toho nevšimneme, my si toho nevážíme, až když to potom přestane fungovat. Tak zase máme čisté svědomí, že jsme za všechno poděkovali. A teď bychom měli projít všechny ty orgány. Já pak dlouho by potom ty exercicie měly trvat. Teď jsem zrovna před 14 dny četl takové krásné pojednání o sluchu. Jaké jsou tam jemné lístky v tom vnitřním uchu, které pohyblivé, jemné, sametové, které vnímají různou délku zvukových vln a přenášejí to zase do mozku, takže slyšíme zvuky z jejich melodickou barvitostí. Přiznám se, že asi jsme to před 50 lety nevěděli, protože zkoušku jsem udělal a tohle jsem se dozvěděl až teď. Obyčejné ucho. Jak tam je jemný systém přenášení těch zvukových jem. A to nejsme ještě u... U toho, o čem jsem se tady už zmiňoval. Barvoslepostí a o smyslu pro hudbu, pro melodii. To zase s tím vůbec ani to oko nějak nesouvisí. To je všechno někde v mozku, že? Jak to, že někdo vnímá barvy a někdo je nevnímá. A jestli se nečetli nikde, že by na to byl nějaký lék, nebo že by se našla nějaká genetická souvislost, nebo že by se našel nějaký vírus, který způsobuje tady ten nedostatek těch barev, to vnímání těch barev. A proč je tady těch lidí, kteří jsou barvoslepí, málo? Proč je jenom tak asi 2%? A ono jim chutná jíst a oni dovedou udělat pracovní výkony a sportovní výkony až na tu maličkost, že prostě tu krásu květin a jakýchkoliv barev prostě nevidí. A nás pokládají za blázny, že nás, kteří vidíme, nevím, jak to vypadá mezi námi tady, že kteří se dovedeme povznášet nadšením, že nad vnímáním nějakých barev. Nebo nad vnímáním melodií. Když tady zpíváme a tak to krásně zní, tak mám takový dojem, že všichni krásně a čistě zpíváme. Možná, že mezi vámi je taky někdo, kdo nemá hudební sluch. Zase jich je jenom pár. A zase neznáme na to žádný lék. O co jsou ochuzeni tady tyto lidé? Proč to Bůh dopustil, jestli nějaký Bůh existuje? To je porucha nějaká, že na mozku, že a hotovo. Mně je dneska naprosto jasné, že to má svůj význam. Že to není náhodou. Jak jsou právě tady tito lidé, kteří jsou barvoslepí, jak nám pořád připomínají, abychom si vážili tohoto daru, že je ten náš život obohacený právě tím vnímáním těch barev. Ale my jsme zase tak tupí, že se na to díváme jenom vědecky, že já ty barvy vidím, to mě stačí, že a ti, co je nevidí, prostě mají smůlu, hotovo. Ale jestli není nic náhodou, tak právě tohle nám Pán Bůh pořád tak nějak dává do života, do našeho společenství, aby nám připomínal, přemýšlej, váž si toho, že o co je ten tvůj život krásnější, radostnější, že ty barvy vidíš, že o co je ten barvoslepý člověk zase ochuzený. Kam pak by se dostal náš textilní průmysl, kdyby většina lidí byla barvoslepí. Jak operují tady s těmito barvami, jak je používají ve své výrobě. Stejně tak ten hudební sluch, že? Co pak by dávali v rádiu za hudbu, kdyby většina lidí byla neměla hudební sluch. Co by tam dávali na vyplnění mezi nějaké přednášky? Co by dělali naši hudební skladatelé? Jaký to je zvláštní sortiment, že je krásy. Co je to koncertů? Co je to světoznámých skladeb speciálně od českých autorů? To by všechno nebylo. To je jenom prostě proti a v důsledku toho, že jsou zde lidé, kteří mají hudební sluch. A fyzikálně se nic nemění. Ta vlnová délka, to ucho to vnímá. Ať je ten člověk bez hudebního sluchu, anebo ho má, že? Ale ten mozek prostě tu krásu nevnímá. To se nedá vědecky vůbec odůvodnit. To nás určitě nikoho nenapadlo, mě taky dlouho ne. Jestli znáte, tak jeden můj argument, kde ve Vysokém byl pan řidící, vzdělaný člověk, který byl obyčejným řidícím na vesnici. On měl latinský, řecký a v 80 letech se ještě učil španělsky. Ne? Byli jsme přátelé, ne? Rádi jsme se vždycky setkali. A já jsem věděl, že nemá hudební sluch. A když jsem jednou v kostele zrovna nějak o tom mluvil a viděl jsem ho tam vzadu, pod kůrem, tak jsem si ho troufal v kostele hlasitě požádat, aby nám řekl, co pro něho znamená Beethovenova 9. symfonie. A on na celý kostel hlasitě odpověděl, velký kravál. To bylo tak krásné, že celý svět uznává tu symfoniu za vrchol hudební krásy. Pro pana řidícího to byl velký kravál. No o co jsou ti to lidé ochuzení? Proč? A nám to nic neříká? Těm, kteří ten hudební sluch máme, že bychom si to měli vážit, že to vůbec není vědecká záležitost, že je to dar Boží, kde Bůh chtěl, aby ten náš život byl krásnější právě tou hudbou, aby byl krásnější tím vnímáním těch barev. Tak jestli jsme během života si to neuvědomovali, tak važme si toho teď v takzvaném stáří, že prožívejme tyto dary. Dívejme se na každou krásu, jak tvarovou těch květin, tak také barevnou krásu. Radujme se z každé melodie. I z každé melodie třeba toho ptačího zpěvu. Z každé hezké melodie třeba, kterou ještě naše ucho slyší, třeba v rozhlase nebo kdekoliv někde jinde. Ve středu potom by mohla být svatá spověď pro ty, kteří to chcete nějak uzavřít, tak vás to svaruju, kteří si tak uvědomujete tady ten hřích, že jste si nevážili toho svého hudebního sluchu, tak to dávám za pokání si poslechnout Slavíka, ale on zpívá jenom v noci, takže to pokání potom není maličko. Musíte v noci toho Slavíka najít, on zpívá jenom tam, kde jsou nějaké husté keře, no a kde je klid, nejezdí tam auta, tak ono to pokání je obšajsli. No, možná, že by to stačilo, ne? Že si potom ty ostatní orgány možná už dovedeme domyslet, že? Ale ono by to neškodilo, víte, to projít všecko. Co to je orgán u našem těle? Játra, je slinivka v říční, je ledviny, je, co jsou továrny. A my do dneška neznáme podrobnosti tady těch továren, které máme v těle. To je normální. Až to potom začne aplovat, že tak potom honem jdeme k doktorovi, že já. A to tež možná jako jsou barvoslepostí. Pán Bůh, když chce, abychom si těch darů všimli, že tak nás musí přitlačit ke zdi, abychom se nad tím museli zamyslet. Že nás obrazil takovými dary a že my jsme na ně kašlali. Tak si to vemte zase za pokání i za náplň aspoň půlhodinové meditace. A odprošujme všichni, mě taky, já taky nemám čisté svědomí. A taky až pozdě jsem k tomu došel a mrzí mě to a stydím se za to. A kdyby člověk se nedožil toho stáří, tak bychom možná vůbec k tomu závěru nedošli. To je všecko požehnání stáří. To je naše výsada. Po životní zkušenosti docházíme tady k těmto poznatkům. A jako křesťané taky k těm důsledkům. Děkování, radosti, ale také lítosti. Maria bez hříchu počatá, rozuji za nás, který se k tobě utíká. O půl paře se tady zase sejdeme.